переходимо до теми, яка, власне, у нас починалася в новинах, і це така доволі резонансна і обговорювана тема минулої доби – оприлюднення списків журналістів на сайті «Миротворець» тих журналістів, які отримали акредитацію так званої ДНР і працювали, очевидно, по обидва боки лінії розмежування, причому працювали, йдеться не лише там про роботу в останні місяці, а йдеться про роботу протягом вже 2 років, вже навіть понад 2 років скоро буде, бойових дій. У нашій студії наша колега Дар'я Корінна, вона журналістка «Свободи», але Даша на громадському радіо майже 2 роки, здається, пропрацювала, тобто в одному ньюзрумі ми були. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І Дар'я та людина, яка може говорити про ці речі з власного досвіду, оскільки в 2014 році, та якщо ми говоримо зараз про весну, про квітень 2014 року, ти ще допрацьовувала останні місяці чи останні тижні в Донецьку, так?
Так, я звільнилася 15 травня, і якраз я була одною з перших, у кого була так звана акредитація ДНР.
На кого ти тоді працювала?
Я працювала в муніципальній газеті, це видання міської ради. Тобто, ну, офіційна міська газета, яка подавала міські новини.
І це були ті дні, коли відбувалися якраз ті псевдореферендуми в так званій Донецькій Народній Республіці, в так званій Луганській Народній Республіці, так?
Так, референдум – це був останній тиждень моєї роботи, який просто вже показав, що далі вже нікуди.
Навіщо була ця акредитація? Що вона означала для журналіста? Навіщо вона була потрібна?
Ну, по-перше, для українських журналістів це була хоч якась змога себе убезпечити, тому що ті люди, які захопили владу в Донецьку, як би там не казали, це здебільшого не були місцеві люди. Їм було цілком байдуже на те, звідки ти, що ти з Донецьку. І ця акредитація могла хоч якось тебе захистити, тому що вони вже знали, хто ти, що ти, на кого ти працюєш, і якщо там траплялися якісь випадки, якщо тебе затримували, то ця акредитація могла хоч якось тебе звільнити.
Дар'я, коли ти кажеш не місцеві, ти маєш на увазі не з Донецька чи не з України?
В принципі, не з України, тому що відчутно, то в Донецьку така доволі специфічна російська мова, здебільшого суржик, і коли приїжджають люди з Ростовської області, то по їхній мові дуже легко зрозуміти, що вони не місцеві.
Ну і це були саме з Ростовської, не з Білгородської, скажімо, як у Харкові?
А було багато людей. Я знаю випадки, коли приїжджали люди навіть з Краснодарського краю, тому що коли були перші мітинги, звозилися люди, і потім їх просто забували забрати, їх залишали без грошей, вони ходили містом, жебракували, показували свої документи. Там була Краснодарська прописка, Хостінська, це біля Сочі. От, і вони казали, що ну, нам не заплатили грошей, ми тут приїхали, відпрацювали, збираємо на квиток додому.
Охоче давали?
Не дуже.
Хто із журналістів працював у ті дні? Тобто, крім українських журналістів, ти представляла муніципальну газету, чи були іноземні журналісти? Ну, тобто, що можна розповісти про їх представництво?
Іноземних журналістів було дуже багато, і вони постійно зверталися за допомогою до місцевих журналістів, щоб хоч якось розуміти ситуацію. Я на той момент активно співпрацювала, нині він журналіст швейцарського радіо, а на той момент він працював у газеті в Німеччині, Девід Науер, який взагалі не розумівся. Також дуже було багато французьких журналістів, німецьких журналістів, які приїжджали розібратися в ситуації. Ну, я вже не кажу там про російські якісь канали, тому що перший канал, Росія-24, НТВ, Лайф Ньюс, і всі ці люди, вони, здається, що вони навіть не вилазили з Донецьку, тому що вони просто робили ротації, вони були постійно там.
І в той же час, ще навіть до того, як захопили владу реально, ті, хто проголосив так звану ДНР, на українських журналістів уже здійснювали напади. Я, скажімо, був свідком того, як приїхала знімальна група, це було в березні 2014 року, приїхала знімальна група телеканалу «Донбас», здавалося б, свого, та ще й пов'язаного з Ахметовим і так далі, негайно, під прокуратуру тоді там були заворушення, негайно підбігли і оператору, і кореспонденту надавали 100 синів, реально.
Ну, це знову ж таки доводить, що ці люди не місцеві, тому що місцеві знали, хто працює на телеканалі «Донбас», на каналі «Україна», на першому муніципальному, на «Юніоні». Вони знали навіть операторів, обличчя і водіїв.
Тепер дуже багато останнім часом, це протягом останньої доби фактично, цілий вал різноманітних коментарів, причому як коментарів людей, які розуміють специфіку журналістської діяльності, так і людей, яким складно її зрозуміти, бо вони самі, можливо, журналістами не є, але однозначно є аудиторією. І говориться про те, що акредитацію так званої ДНР і так званої ЛНР людина, яка має, назвемо це, проукраїнську позицію, отримати не може. Що ти на це скажеш?
Ну, я хочу сказати, що ці люди просто ніколи не працювали журналістами, бо як ви точно підмітили, вони жодним чином не стосуються цієї професії, тому що люди вимагають інформації, люди хочуть бачити новини, і вони хочуть бачити достовірні новини. А яким чином ми маємо повідомляти людям про те, що там діється, незалежно від нашої позиції, бо наша позиція – це поза межами редакції. Новини ми маємо подавати об'єктивно з усіх боків, дотримуючись балансу. А те вже згодні ми з цим чи не згодні, це вже далеко не наша справа.
Чи вдалося от в ті дні, як тобі здається, подавати хоч комусь ці новини об'єкт? Ну, тобто, чи можна простежити, що була залежність от від перебування з цією акредитацією роботою і можливістю отримати інформацію там, от якщо ми говоримо про 2014 рік?
Ну, сказати, що отримати інформацію було легше, ну, ні. Легше було, певно, російським журналістам, тому що до них всі ставилися як до героїв, до них підходили, все розповідали. Коли підходили ми під час захоплення телерадіокомпанії в Донецьку, коли вимкнули українські канали, ми підходили до людей, які там бігли з натовпом. Він казала, ви укропи, ми вам нічого не скажемо. І коли я просто підходила, казала, здравствуйте, Ростов-Інфо. І тоді вони починали розмовляти, вони не перевіряли, чи є в мене акредитація, чи в мене є якесь посвідчення. Вони просто от, чули російську назву, і вони тоді вже щось розповідали. Тому мені там вдалося зайти до будівлі захопленої так само. Але сказати, що це якась була така ексклюзивна інформація, яка б хоч щось пояснювала, ну, на той момент, коли це все починалося, коли я там ще працювала, ми висвітлювали лише всі ці захоплення, заворушення, тому що розібратися, що до чого було неможливо. Була надія, що от зараз просто місто будуть штурмувати, нас звільнять, і все це буде нормально.
Ну, в ті дні, насправді, 2014 року, такі надії плекали багато українців. До речі, Дар'я, от я розумію, що емоції іноді змушують сказати всі, та? От всі ставилися так, всі ставилися не так. Насправді ж такого не буває, та? Дехто ставився так.
Ну, але ті, з ким спілкувалася, Дар'я, можливо, і ставилися.
Ну, воно пролунало так, ніби всі. Але у вас буде нагода послухати. Знову запису на
послухати
сайті громадськірадіо.орг, пересвідчитися, хто із нас кого уважніше слухав, уже невдовзі. А зараз ще одна людина, яка вважає, ну, яка каже про 2014 рік і надії на звільнення. Це Ірина Веригіна, вона голова в 2014 році Луганської обласної держадміністрації, виконувала обов'язки, співзасновниця громадської організації «Сила права». У програмі «Київ-Донбас» в розмові з Оленою Терещенко міркувала про те, що Луганськ можна було звільнити вже після звільнення Щастя, Рубіжного та Лисичанська.
Зі сторони государства, держави не було ніякої підтримки. Але ж я розуміла, тому що після відставки Болоцьких було запропоновано близько 10 чоловікам очолити Луганську область. Вони відмовились. Але ж хтось повинен був нести відповідальність за те, що відбувається на Луганщині. Заходить українська армія. Їм потрібно їх провести. Їх потрібно надати можливість провести майже до кордону з Росією. І потрібно було комусь цим займатися. І тому я вважала, що я роблю те, що потрібно було робити. Якби тоді хтось із чоловіків погодився очолити адміністрацію, я б підставила йому своє плече і допомагала. Але ж...
Ну, ви ж розуміли, що в той ситуації, ви ж прекрасно розуміли, а то, що ви окажетесь винувати во всіх гріхах. Як потім ви оказались, правильно?
Ну, для тих людей, для яких Україна понад усе, я допомогла я зробила те, що змогла зробити. Тобто нам з нашою командою вдалося відстояти велику частину Луганської області. Тому що спочатку блокпости хотіли поставити по Сватівській дорозі. І ми тоді розуміли, що якщо поставити блокпости по Сватівській дорозі, це ми здаємо і Кремінський, і Новоайдарський район, і Біловодський район. Ми тоді почали наполягати і блокпости поставили майже під Рубіжним. І тому ми зразу показали, що частина Луганської області – це наша, де не було сепаратистського руху, де ми могли утримати, де була підтримка місцевого населення, і тому Луганщина залишилась українською. І я вважаю, що зараз недостатньо роблять для того, щоб підтримувати патріотичний дух луганчан навіть на нашій території. Тому що, знаєте, от тоді такий був великий патріотичний підйом, коли ми звільнили Щастя, Лисичанськ, Рубіжне, уже думали, що будемо в Луганську. І тоді була така серйозна віра. І я вважаю, що дійсно Луганськ тоді здали, що Луганськ можна було звільнити, тому що ми були там, там ну, були державні...
в город вийшли,
так,
на
Так, були державні прапори, в Кам'янобрідський район ми взагалі завозили гуманітарну допомогу, і там працювали, уже зачищали територію наші
Для слушателей скажу, Кам'янобрідський район, это старинная часть города Луганска, то есть это фактически это черта города. Там уже были украинские военные в то время.
Лутугіна, Фащівка, це все була територія України. А потім, коли здали Луганськ, здали і Лутугіна, і Фащівку, і ту частину Великої Луганської області, яка була під Україною. І тоді, коли я вважаю, що мінські домовленості – це зрада, якби тоді не підписали ці мінські домовленості, то можна було б уже звільнити Луганську.
Так вважає Ірина Веригіна. У 2014 році виконувачка обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації. В нашій студії Дар'я Куріна, журналістка. Я хочу тебе запитати, а що вважаєш ти за цих два роки? От як, може, вже відбулося якесь переосмислення, відчуття, чи ще й досі емоційний рівень?
Сприйняття цієї ситуації, чи можна було звільнити місто?
Чи можна було звільнити? Ми в даному випадку, нагадаю, слухачам говоримо про Донецьк, тому що Дарія була свідком подій псевдореферендуму якраз в так званій ДНР у 2014 році.
Ну, надії вже насправді щодня стає ще менше. Емоційно ти якось сприймаєш цю ситуацію, постійно до неї повертаєшся, програєш її в своїй голові, думаєш, що, ну, в принципі, ну, можна ж було, коли мав відбутися штурм облдержадміністрації, коли було забарикадовано, ну, не більше 300 там бойовиків цих, які зайняли будівлю, коли приїхав спецназ, але просто не надали наказу. Приїхав вночі Ахметов, який сказав, я вас там не дам в обіду. І все це просто... Тоді вже ми почали розуміти, що нас, в принципі, зрадила не тільки наша правоохоронна система, нас зрадили ті люди, які вважали себе хазяїнами Донбасу і які казали, що от Донбас – єдиний в Україні і всі такі речі. Тому кожен раз ти вже, коли дивишся якісь зведення з фронту, надії, що ти там повернешся, чи що місто скоро звільнять, як це було в 2014 році, коли ми... Їхали, ми вважали, що до Дня Незалежності ми повернемося, потім, ну, може, до Нового року. В 15-му вже просто з кожним днем надії ставалося менше.
Ну, але я сподіваюся, що все одно ця розмова відбувається лише, яке у нас там сьогодні травня. У нас сьогодні 16-го, здається, 12-го травня. Я на 4 дні наперед уже живу, і лише 12-го травня ти все ж таки так думаєш, і стануться якісь події, які, можливо, додадуть цієї надії більше. Повертаючись до цих списків журналістів, про яких ми починали нашу розмову, Служба безпеки України повідомила, що ніяких, що це не може розглядатися як підстава для порушення кримінальної чи будь-якої іншої справи проти людей. Акредитація так званої ДНР і ЛНР, зокрема. От. І вже з'явилося дуже багато заяв журналістів, які подаватимуть відповідні заяви до правоохоронних органів про оприлюднення своїх персональних даних. З такої, скажімо, професійне твоє відчуття от після розкриття цих списків?
Ну, по-перше, було порушено законодавство, були надані персональні дані, доступ до людей, які не знають, як з ними працювати, тому що почалися погрози до журналістів. Люди почали телефонувати за номерами, які вони побачили в цих базах, казати, що вони СБУ, викликають на допити. Вчора були повідомлення, що вже намагаються ламати поштові скриньки журналістам, які були вказані. Тому, перш за все, журналісти мають позиватися і до сайту «Миротворець», і до тих, хто це прикриває, хто оприлюднив цю базу. І якщо навіть, можливо, буде вирахувати тих людей, які погрожували журналістам за цими списками, то також треба позиватися і на них, тому що, в принципі, ми виконуємо свою роботу. Ми маємо доносити інформацію, і чого ми маємо, якщо ми не постраждали на фронті по той бік, то чому ми маємо в мирних містах страждати через те, що ми доносили інформацію про те, що там відбувалося?
Про це ж говорила Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації в програмі «Громадська хвиля», і просимо послухати фрагмент.
Я думаю, що цілком реально при бажанні провести розслідування і цілком реально цю ситуацію вирішити в законодавчому полі з залученням суду і так далі. Тому що насправді від цього зливу інформації найбільше постраждали закордонні журналісти. Українських журналістів там насправді мало в цій базі. Я сама прочитала всі ці 5000 прізвищ. Там найбільше постраждали журналісти закордонних ЗМІ, які ставилися до України цілком лояльно, які ризикували своїм життям, щоб зафіксувати факт присутності російських військових, там російської зброї, що відбувалося там з катастрофою Боїнга, як вони ховали ті обломки, потім як там тих журналістів насправді затримували, і іноземних, і наших, які приїжджали висвітлювати той Боїнг, не допускали їх до того поїзда. Це все було, але люди продовжували там працювати, вони продовжували передавати цю інформацію в світ.
Оксана Романюк з Інституту масової інформації в інтерв'ю «Громадській хвилі» в нашій програмі. А от в коментарі «Громадському радіо» спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко пояснив, що, на їхню думку, злочином оприлюднення особистих даних журналістів аж ніяк не є.
Ми проаналізуємо, звісно, думку, висловлену низкою журналістів, колег. І проаналізуємо їхні вимоги, якщо вони безпосередньо скеровані до Міністерства внутрішніх справ і перебувають в компетенції Міністерства внутрішніх справ. Наскільки мені відомо, законодавство про захист персональних даних не передбачає застосування норм кримінального карного кодексу.
Артем Шевченко, речник Міністерства внутрішніх справ, а Дар'я Куріна – одна із тих людей, які в найнебезпечніші моменти працювали у Донецьку і мусила брати, зокрема, і акредитацію так званої ДНР. Там вчора оприлюднювали заяву, підписували журналісти. Ти підписала?
Ще ні.
Ще ні, але плануєш це зробити,
планую.
Так?
Побачила знайоме прізвище, думаю, що в такій компанії треба підписатися.
Ну, дай Боже, Дар'я. І зараз на Радіо Свобода, коли ти дивишся і дізнаєшся про те, що робиться у Донецьку, що ти відчуваєш і наскільки ти готова знову взяти акредитацію в ДНР, щоб донести правду про те, що є?
Я готова на всі 100%, але, на жаль, так склалися обставини, що мене в ДНР побачити вже не захочуть, тому що наслідила так, що на думку тих людей, які зараз захопили місто, що просто вже неможливо. Я навіть коли брала цю акредитацію, мені доводилось брати промислово, тому що інакше б нічого не було, і нас просто був такий ультиматум в редакції, що ви йдете і її отримуєте. І коли я її отримувала, то, в принципі, в той же самий день могло закінчитися моє життя, тому що мені наставили автомат в спину. Я просто сказала, ну, якщо ти зрадиш Донбас.
Дар'я Куріна, нині працівниця Радіо Свобода, багато років, ні, не багато років, але насправді це років
містили. Такі роки, так, як вони зараз, то їх можна вже вважати насправді багато, так. Я думаю, що вони
працювала,
за відчуттям.
Працювала з нами на Громадському радіо, дякую, що була і залишаєшся із нами. Ви слухаєте програму «Київ-Донбас».